Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, tačno 10 sati i 6 minuta. U ovoj šetnji ćemo imati prilike da se vratimo u zlatne godine i da zajedno sa momom Rajinom najavimo ono što će se dešavati u Domu omladine, a kad kažem zlatne godine, onda oni koji vole da slušaju ploče i da razgovaraju i o njima znaju o čemu se radi. Ovoga puta biće predstavljena dva albuma, grupe Clash i grupe MC5, koja je malo poznata, ali sasvim vredna i veoma mnogo uticala na muziku koja nastaje kasnije 70. godine. Pored toga imaćemo priliku da vam predstavimo projekat odbrana ljudskih prava u učionicama i istraživanje građanskih inicijativa koje su došle do određenih zaključaja i predstavit će nam istraživanje o efektima građanskog vaspitanja u srednjim školama. Naša sagovornica biće Bojana Selaković, a u studiju Radio Beograda ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Miroslav Stanojević, a producent Ljubinka Dobrosavljević. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je za sve vas Clash i London Calling. Dobar dan, Momi Rajnu, dobrodošao u naš studio.
Dobar dan, doktor Tagli i tvojim slušalcima.
Ovo je bio pravi uvod za ovaj naš razgovor. Slušali smo London Calling i Clash, a ono što će imati priliku oni koji dođu u SKC 4. februara.
Ne, u SKC, u domov.
Ja sam, evo, ovo je sad onako podsvesna omaška, pošto su se ovakve stvari dešavale u SKC-u, pa je onda meni izletao SKC, opet je Dom omladine. Ovo je bilo pre 40 godina.
Ovo je bilo pre 40 godina, znate, očigledno ti je to bliže nego
pa
ovo
nekako
danas.
Udobnije se osjećam.
Pa i meni je, na neki način, pravo ti kažem, inače, barem bolje pamtim i draže mi je upravo to, ovakve ploče, kao što je London Calling i Al Clash, koji se pojavila te 79. godine, dakle pre 40 godina, koji smo predstavljali tada premijerno u SKC u okviru Rock Tribina, koji smo tamo radili. A evo sad smo dogurali ne samo mi, nego i cela ta rock muzika o kojoj još i dan danas pričamo, ne samo iz nostalgičnih razloga, ali doživjeli smo da je to sad, obeležavamo 50, 40, 30 godina od izlaska neke od tih važnih ploča koje su obeležile epohu.
Ovo je koncipirano tako što ćete vi slušati stvarno ploču LP ili ne?
Da. Mi,
prava vinilska?
A dobro, ne. Neće biti, pa to se dešava u foajeu u Doma omladine, tamo gde je onaj mali bife. I tu se skupi negde između 25 i 50 ljudi, što je optimum, neki koji tu može da stane, da sedne i da sasluša. Dakle, to je ovaj, kako bi se reklo, jedna, ajde da kažemo, eseistička priča o predmetu o kome govorimo, dakle o nekoj ploči sa osvrtom na vreme u kome se to dešavalo i sa ilustracijom, sa ilustracijom od, slušamo po 3, 4 ili 5 pesama sa tog albuma. Zato predstavljamo po 2 albuma za jedno večer.
U SKC-u, kad se to dešavalo pre 40 godina, znalo se koja je publika. Svi su bili mladi, puni energije, želje da muzikom promene svet.
Oni koji su imali preko 40 bili su sumnjivi.
Da, oni su
zašto
bili
ozbiljni.
Ko je sad publika? Su to vi nostalgičari?
Pa ima i toga, ja bih rekao. Znaš, između tih, hajde da kažemo, 50-ak ljudi koji se okupe, ima i neki koji su bliski po godinama, ajde, meni, mislim, bliži, još uvijek sam najstariji i treba da se priviknem. Hvala ti. Ali ima dosta mladih, što je meni interesantno i zanimljivo, da, uprkos tome što živimo u takvom vremenu gde napisi o tome što se sluša mogu da se vide na internetu, jel, kroz razne eseje, kritike i tako dalje, ta muzika može da se čuje takođe na internetu, dakle danas je daleko dostupnija nego što je ikad bila. Neki, dakle, mladi zapitani ljudi, ljubopitljivi, dođu da čuju od Žikice Simića, Dragana Ambrozića i mene šta imamo da kažemo na neku određenu temu i ja se nadam da ih mi u tim svojim nastupima nikad ne razočaramo.
I ono što je važno jeste reći koliko je ovaj album Clasha stvarno bio jedna prekretnica i napravio jedan veliki iskorak u tadašnjoj sceni popularne kulture.
Pa da, to je praktično prvi dupli album koji je neka punk ili novotalasna grupa snimila i objavila, i Clash, koji su se pojavili kao jedan od prvih punk bendova u Londonu, je još svojim prvim albumom naglasio put kojim će ići, pa drugim albumom Give Me Up Rope je potvrdio to svoje visoko mesto među onim ljudima koji su slušali tu muziku, a sa London Calling je zaista pokazao da punk nije samo muzika trenutka i vremena i nekakve mode, nego da on ima toliko značaja i sadržaja da može da traje puno duže, pa čak da bude zabeležen i u večnosti.
I ono što činjenica, punk je ostao zabeležen i obeležen isto tako kao jedan od poslednjih takvih velikih talasa u muzici koji su nastali od kad je brojimo.
Da, pa rock and roll i rock muzika od druge polovine 60. godina kad se pojavila je pokazala mnoge pravce i mnoge mogućnosti kojima može da se kreće. Međutim, u 70. godinama, pogotovo u toj nekoj prvoj polovini, on prerasta u jedan ozbiljan biznis kojim mladi ljudi, a i oni ljudi koji žele da investiraju i da izvuku novac iz tog biznisa, mogu ozbiljno da profitiraju, i samim tim se odvojio jedna, ajde da tako kažem po znacima navoda, rock'n'roll elita koja je iz malih klubova gdje su svirali 60. godina i malih prostora, na jednom uskočila u stadione, mislim tu su dolazile već desetine i desetine, pa čak i stotine hiljada ljudi da ih slušaju. Što je poprilično odredilo ne samo tok muzike, nego i karakter te muzike. Ona sad više izgubila onu svoju oštricu, nije predstavljala više onu avangardu kako je imala na početku, a punk je želeo da to sad vrati na staro mesto, da, mislim, pesme opet mogu da traju 2-3 minuta, da budu veoma jednostavno napravljene iz nekoliko akorda i da je upravo vrednost te muzike, rock muzike, u direktnom kontaktu sa publikom, i to u onom kontaktu u kojem vidite oči izvođača na bini, a oni vide oči ljudi koji su u publici. Dakle, vratio je stvar na osnove i samim tim je predstavljao, kako bi se reklo, predstavljao je važnu tu kariku za život rock muzike tog doba, i dan danas postoje mnogi ljudi koji smatraju da samo takav pristup muzici ima smisla, i ostali su za uvek vezani za taj period i takav način izražavanja.
A upravo zbog toga su oni ušli u legendu, ali mi slušamo grupu koja u svakom slučaju vama mnogo uticala na sva ta dešavanja u drugoj polovini 70. godina. Poreklo je s one strane Atlantika, zovu se MC5 i ovo je Kick Out the Jams. Tribini Zlatne godine, koja će biti održana 4. februara u Domu omladine, pored Mome Rajina učestvovaće i Žikica Semić i Dragan Ambrzić. I možda bi bilo bolje pitanje za Žikicu, koji se više bavi američkom muzikom, ali čitava jedna scena njujorška iz tog perioda 68. 9. je bila preteča tog panka, među njima i MC5.
Dobro, MC5 su Detroit, znaš.
Dobro, ja sam prebacila u New York.
Da. Jeste, mislim, njujorški punk je kao i londonski, kao manchesterski, sezon, veoma značajan, naravno. Ali ovo je detroitska grupa koja je u stvari sugerisala nastanak Iggy'a Popa iz Stoogisa, mislim, to je ta. I oni su rock and roll band koji je proto punk band, dakle to je zvuk koji će kasnije, tek u 70-ih, 10 godina kasnije postati zapravo popularan. Ono što je važno, oni su pokazivali, kao i u slučaju Clash, da onu dimenziju rock muzike koja je bilo veoma važno u to doba, krajem 60-ih i tokom 70-ih godina, da rock and roll treba da bude angažovan i treba da bude subverzivan. MC5 su bili preko tog svog menadžera Johna Sinclaira povezani sa belim panterima. Beli panteri su bili odgovor na crne pantere, jel tako, koji su se borili za ljudska prava, i znamo da su aktivno učestvovali na sceni 60-ih godina. I kada je Malcolm X rekao, mogli bi beli ljudi ponešto da urade na tu temu kao ljudskih prava i da urade nešto za svoju braću, onda je John Sinclair rekao, aha, naravno da možemo, mi smo beli panteri, evo šta ćemo mi da uradimo. Dakle, to su bile te godine velikih, ajde da kažemo, proboja i velike slobode u rock'n'rollu, kada nije bio važan biznis, kada nije bila važna popularnost po svaku cenu i pojavljivanje po medijima, nego direktan kontakt sa svojom generacijom i sa svojim istomišljenicima. I MC5 su u tom smislu jedna veoma važna karika.
Koliko su oni direktno ili indirektno uticali na ovaj talas punk muzike koji nastaje u Velikoj Britaniji, jasnije?
Pa sasvim sigurno da, jer MC5 su bar jedan put dolazili u Britaniju početkom 70. godina i svirali, i oni koji su ih slušali sasvim sigurno im se urezalo u pamćenje, nikad nisu zaboravili te nastupe. Pa kao i Iggy Pop, mislim, Iggy Pop je zaslužio i stekao popularnost u Britaniji nego u svojoj Americi. Tek je trebalo da dođe vreme da ga Amerikanci otkriju i da ga popularišu. Da. U tom smislu Englezi su bili, ajde da kažemo, podatniji na tu vrstu zvuka, i pogotovo kada su im se pojavili Clash i Sex Pistols, na jednom je ta scena buknula, ali MC5, kao Iggy Pop ili kao što su New York Dolls, su ostali ta važna imena koja su preteče u stvari tog zvuka i takvog načina izražavanja.
Šta je ono što slušaoci koji dođu da se druže sa vama očekuju da čuju, i koliko su spremni i otvoreni da uđu u neki razgovor, u diskusiju, da pitaju nešto?
Pa ne znam, zaista ne bih znao da ti kažem šta baš očekuju da čuju, ali po reakcijama shvatam da su zadovoljni, jer na kraju svake od tih naših, nazovimo ih seansi, priče i slušanja te muzike koju predstavljamo, zaslužimo aplauz, što će reći, da, a i to ne onaj kolokvijalni i ovaj namješteni, nego zaista iskreni. U tom smislu verujem da su ljudi zadovoljni time što im mi kažemo, jer mi pokušavamo da raširimo. To nije samo priča o tim pločama i o tim autorima i o tim pojedinačnim pesmama koje slušamo, mada su one centralno mesto svakako, nego pokušamo da raširimo tu priču na vreme, na uticaj i vrednost koju te stvari nose u nekom, ajde da tako kažemo, socijalnom i umetničkom smislu. Tako da verujem da ih ponekad, ne ponekad, verovatno često ih iznenadimo tim nekim paralelama koje vučemo sa različitih polja umetnosti, upoređujući sa onim šta se dešava u književnosti ili u likovnim umetnostima i uopšte u umetnosti, a da ima veze sa rock muzikom. A tada je tih veza bilo onoliko.
Tad je postala neka sinergija, čini se, u svim umetnicima, ali ovdje mi sad govorimo potpuno neverovatno, ali ovaj album Clash of London Calling izašao je pre 40 godina, da. MC5 pre 50 godina, i to su sad već ozbiljno zalaženje u neku istoriju muzike sa sasvim ono relevantnim predstavnicima.
Da, da, tako, da, neverovatno kako vreme brzo leti, nisam ni prvi ni posljednji koji će to da kaže. Ali da, najednom se sad ispostavlja da to na čemu smo mi rasti i što smo slušali kao, jel da, mladi ljudi, sad je postalo klasika.
Energija.
I onda je, da, to i mene ponekad malo zbunjuje, ovaj, kad treba da pričam, da li treba da pričam kao ljubitelj, kao fan, ili neko ko treba da ima distancu prema tome i da
kritičarski,
da. Što se mene tiče, ovaj, trudim se da nađem neku sredinu između toga, da se vidi da zaista to volim i da sam rastao na tome, a da,
i da još ipak, uvek imam 50 godina,
da pokušam da evociram to vreme i taj prvi doživljaj koji sam imao kada sam ih slušao prvi put.
Ja ću se vam ponoviti, to su Zlatne godine, sad već tradicionalno u Domu omladine, u četvrtak 4. februara sa početkom u 19 sati.
Mislim u 18.
Znači, da. Još ranije.
Da.
Posle možete i da izvite. Bio Mama Rain, mogu da kažem muzički kritičar, da
možeš. I istoričar umetnosti.
Istoričar umetnosti, to si po obrazovanju,
da,
ali ovo si
po ljubavi si
muzički kritičar. A ovaj je isto neki dobar primjer, ali neće njemu pričati. Bruce Springsteen.
I'm working. Eko. Gomex, vikend akcija.
UHT mleko, Zbregov, 2 litre, 129,99. Pasirani paradajz, Tomatelo, 1 litar, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
U februaru ne propustite susret sa Don Giovannijem, Crnjanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Kazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora i Goa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama, online prodaja karata.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos, Anestezija. U izdanju PGT RTS-a, u prodaji Eko.
Should lack now reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan and your name's on the insurance, and you can't drive another one.
I kao što smo najavili, predstavljamo vam istraživanje o efektima građanskog vaspitanja. Sa nama je iz građanskih inicijativa, koji su i radili ovo istraživanje, Bojana Selaković, jedna od direktorki, da to tako kažem, ali ništa ne pogrešim, dobrodošla u studiju.
Hvala, hvala, bolje vas našla. Inače, ja sam programska direktorka u građanskim inicijativa.
Sad znaćemo za kasnije. To, ovo istraživanje je rađeno u okviru programa Odbrana ljudskih prava u učionicama. To je jedna vrlo lepa ideja i kakva je reakcija onih sa kojima ste radili istraživanje?
Pa evo ovako, mi smo kroz taj projekat hteli da sagledamo, da nekako podvučemo crtu, da vidimo kakvi su efekti eto, dosadašnjeg postojanja građanskog vaspitanja u našim školama, pre svega u srednjim školama, na tome nam je bio fokus. S obzirom da građansko vaspitanje u našem sistemu postoji od 2001. godine, da je tokom 2006. i školske godine 2006. i 2007. Urađena jedna revizija u odnosu na prethodno stanje i da od toga praktično od tada nije bilo nikakvih promjena u smislu nekog institucionalnog okvira, promjene nekih propisa koji bi to regulisali i tako dalje. Tako da nam je ideja bila da...
Da se izvinjavam, ozbiljnih 12 godina kako ništa nije.
Tako je. I prosto hteli smo da u odnosu na ono što se zaista u praksi dešava, a mi smo dobili nekakve indikacije imajući u vidu da mi kroz sve ove godine imamo vrlo snažan kontakt pre svega sa nastavnicima građanskog vaspitanja, smo bili vrlo aktivni prilikom uvođenja predmeta građanskog vaspitanja u škole, prosto želeli smo da vidimo šta se tu zapravo dešava. Tako da u tom smislu radili smo nekoliko zapravo odvojenih analiza, još uvijek nismo završili sve, mi smo juče objavili jedan deo koji je do sada urađen, koji se odnosi, da kažem, na tu jednu takozvanu desk analizu, gde smo pokušavali da na osnovu postojećih informacija koji se odnose pre svega na sam kurikulum, na priručnike, za nastavnike i za neka postojeća istraživanja koja su rađena, da tu sakupimo jednu količinu informacija i uradili smo jedno istraživanje javnog mnjenja, dakle stavova opšte populacije, građana i građanki Srbije, da vidimo kako je prosto raspoloženje.
Kakav je stav naših sugrađena?
Pa eto, u odnosu na ono što sam ja lično negde očekivala, mislim da ti stavovi uopšte nisu loši i da nam govore da prosto većina građana zaista prepoznaje potrebu da se u okviru školskog sistema teme koje su sada svrstane u predmet građansko vaspitanje zaista prosto budu dostupne svoj deci i da je važno da deca uče što o ljudskim pravima, što o nenasilnom rešavanju konflikata, da se uče tome šta je demokratija i šta su demokratski mehanizmi. Prosto očigledno postoji potreba za tim, jer za razliku od nekih drugih zemalja mi nemamo tu vrstu tema na taj jedan takozvani kroz kurikula način u nekim drugim predmetima.
Ono što je bitno da ponovimo za one koji možda ne znaju jeste da je predmet građansko vaspitanje izborni predmet. Tu se deca u stvari opredeljuju između veronauke i građanskog vaspitanja i sve češće čujemo zahteve da veronauka bude obavezna. Da li će to automatski značiti da će građansko vaspitanje biti obavezno i da li građansko vaspitanje treba da postane predmet koji će biti obavezan?
Pa mi smo upravo i to pokušavali da saznamo kroz ovo istraživanje javnog mnjenja. Tačno je da postoji u tom nekom smislu kompeticija između ova dva predmeta. To nije bilo najsrećnije rješenje od trenutka kada je to uvedeno, jer prosto u tom smislu može da podstiče neku vrstu polarizacije društva, jel sad ako je neko građanin ne može da bude vernik i obrnuto, ali poenta je da ono što se uči u okviru predmeta građanskog vaspitanja, što treba da budu ishodi, dakle ono što treba učenik na kraju svake školske godine da zna vezano za gradivo građanskog vaspitanja, to je nešto što mi smatramo da treba da bude dostupno i obavezno svakom detetu. Mi u tom smislu ne ulazimo sada u status verske nastave. Mi smo pitali građane, uopšte tu su sada podaci onako vrlo raznoliki, oko toga da li je važno da deca uči veronauku i građansko ili samo veronauku ili samo građansko, ali prosto mi uopšte u tom smislu ne želimo da stvaramo tu vrstu konkurencije između ova dva predmeta. Verska nastava faktički sada postoji u školama, šta će se s tim dalje dešavati, to ćemo da vidimo, ali mislimo da ovo što se tiče građanskog vaspitanja i ono što su teme koje se tiču građanskog vaspitanja, to prosto mora da se nađe način da postane obavezujuće za svako dete. Da li će se to sada zvati građansko ili će se prosto zvati nekako drugačije, ali prosto smatramo da je to nešto što je neophodno, a na kraju krajeva i ovo istraživanje nam je u tom smislu da kažem isto pokazalo, jer kada smo pitali građane imali smo jedan spisak tema i onda smo ih pitali da prosto kažu koliko je važno da neka od tih tema se nađe u okviru nastavnog plana i programa, dakle kurikuluma opšteg obrazovnog. Za sve te teme jako visok procenat građana se složio da to treba da bude tu. Dakle, preko 75% pa naviše.
To su već ozbiljne
tako
cifre.
Tako je, to su već ozbiljne cifre i nekako prve tri rangirane teme među tih desetak su recimo bile šta su to ljudska prava, zašto je važno poštovati zakon i ona koja je, da kažem, 89% građana je reklo da tema kako nenasilno rešavati konflikte prosto mora da bude u okviru kurikuluma. Imajući u vidu neke opšte društvene trendove, porast nasilja i tako dalje, to je negde i očekivano i imajući u vidu da se ni u jednom drugom predmetu takve teme ne izučavaju, to je nama onda dodatni argument da prosto...
Zanimljivo je, jeste radili istraživanje među onima koji su sad srednjoškolci i koji pohađaju časove građanskog vaspitanja.
Jeste, to nam je treće, to još uvek nije gotovo, to nam je treće istraživanje koje će biti gotovo negde do kraja februara, njega ćemo posebno predstaviti. To su stavovi učenika trećih i četvrtih razreda, srednjih škola, 20 srednjih škola u Srbiji nam je uzorak, njihovih nastavnici i direktori škola. Direktore tu smatramo vrlo važnim jer se pokazalo za sada u praksi da je njihova uloga oko toga kakav će status i prosto efekti građanskog vaspitanja u jednoj školi biti mnogo zavisi od njih. Jer se vrlo često dešavalo u poslednjih nekoliko godina posebno kada je krenula ta poplava tehnoloških viškova u obrazovanju da veliki broj nastavnika građanskog, onih koji sada izvode nastavu građanskog vaspitanja, to čini nerado zbog toga što prosto dobiju još taj jedan čas nedeljno da bi dopunili svoj fond časova. I to su ljudi koji, da kažem, nemaju ni odgovarajuće kompetencije, vrlo često nemaju motivaciju da predaju prosto građansko vaspitanje, a da kažem, sam način izvođenja nastave građanskog vaspitanja odstupa u odnosu na druge predmete. To je nešto što ima elemente i projektne nastave, što zahteva puno interaktivnog rada, puno, da kažem, kritičkog promišljanja, razgovaranja sa učenicima, dakle nisu one standardne metode za izvođenje časova gde se sada predaje nešto pa onda učenici to treba da nauče pa da samo prosto reprodukuju znanje.
Ono što je sad vrlo važno kada je u pitanju jedno ovakvo istraživanje koje su odradila građanske inicijative jeste koja je adresa ka kojoj se instituciji ide sa rezultatima ovog istraživanja i koliko ono može da bude referentno da se stvarno sad dogode u budućnosti neki pomaci.
Pa mi smo upravo se i odlučili za ovakav potez imajući u vidu, i to sad u ovom trenutku imajući u vidu da je trenutno u toku ta takozvana sveobuhvatna reforma kurikuluma, školskog kurikuluma u Srbiji i za osnovne i za srednje škole. I u tom smislu da kažem plan i program za učenike prvog i petog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole je donekle izmenjen u sklopu te sveobuhvatne reforme i od početka ove školske godine, dakle od septembra 2018. godine, mi imamo delimično izmenjen kurikulum i za nastavu građanskog vaspitanja. Od naredne školske godine, dakle sada od ovog septembra, dobit ćemo reformisane kurikulume za drugi razred, osnovne, šesti osnovne i drugi srednji i tako sukcesivno, da kažem još naredne tri godine, kako bi postala cijela jedna generacija koja će koja će učiti po tom reformisanom kurikulumu i mi zbog toga mislimo da je ovo sada dobar trenutak da se sve ove sugestije na neki način uvaže u okviru nastavnog plana i programa, a da onda posledično dođe i do izmena u tom institucionalnom okviru, dakle promjena odgovarajućih propisa, pre svega podzakonskih akata koji će da uređuju ko može da predaje građansko vaspitanje, kakve kompetencije taj nastavnik treba da ima, šta podrazumeva njegovo stručno vaspitanje, da se razmotri ovi pitanje da kažem broja časova građanskog vaspitanja na nedeljnom nivou.
Jedan
nedeljno, tako je, i pre svega te obaveznosti, odnosno izbornosti u odnosu na veronauku. Tako da u svakom slučaju Ministarstvo prosvete je ta glavna adresa na kraju.
S obzirom da ste jedan od pokretača uvođenja ovog građanskog vaspitanja uopšte u našim školama, koliko ste imali prilike ili koliko ćete imati prilike da radite sa profesorima, odnosno nastavnicima ovog predmeta na njihovom boljem usavršavanju, jer nema tog fakulteta, ne uči se to na, ne znam, učiteljskom fakultetu ili uopšte na filološkim fakultetima, dakle dolaze profesori. To prosto zahteva jednu širinu samog predavača i da je on pre svega posvećen ovoj temi.
Tako je. Upravo je to tako i mi smo se do sada trudili, to takođe treba da bude jedan od momenata o kojima treba da se razgovara kasnije kada pričamo o tom nekom formalnom obrazovanju koje će proizvoditi nastavnike građanskog vaspitanja. Ono što smo mi radili od samog početka i u međuvremenu, a i kolege iz drugih nevladinih organizacija, jeste da smo se zaista trudili da nastavnicima koji su motivisani i koji žele obezbedimo kakvu takvu neformalnu edukaciju u tom nekom smislu, obuke, materijale, da sve ono do čega mi možemo da dođemo i čemu mi imamo pristup kroz našu neku međunarodnu saradnju ili neke primere dobre prakse. I mi smo za sve ove godine zaista bili u kontaktu sa jednim solidnim brojem nastavnika koji u tom smislu su se nama obraćali i kada imaju neki problem i kada imaju neku dilemu i kada im je potrebna dodatna motivacija ili inspiracija da malo neke teme koje su inače obrađivali na jedan način sada počnu da rade na neki drugi. Tako da prosto mi ovde u Srbiji kao društvo imamo dovoljno resursa. Postoje na nivou različitih fakulteta kao što je Filozofski fakultet političkih nauka, takođe recimo profesori i saradnici koji su u nekoj meri posvećeni tome, pa onda i oni tu na neki način mogu da doprinesu u kreiranju nekakvih obuka ili nekih sličnih alata koji mogu biti od pomoći nastavnicima. Mi prosto prepoznajemo da je zaista njima u tom smislu potrebna podrška, jer bez obzira na to što u velikom broju škola mi tu imamo probleme na nivou samog izvođenja nastave, postoji zaista jedan veliki broj nastavnika građanskog vaspitanja koji svoj posao radi sjajno i ono što mi vidimo kao problem jeste što njihov rad ostaje nepriznat, što prosto u tom nekom smislu oni su potpuno izjednačeni i u smislu plate i nekih drugih beneficija kao neko ko je počeo da predaje taj predmet pre par meseci zbog toga što nije imao drugu opciju. I mi ćemo sada od početka ovog drugog polugodišta, tako da koristim priliku da to i najavim, mada smo to i juče predstavili i njima, pošto su bili u publici kada smo predstavljali ovo istraživanje, da prosto želimo da dobijemo što je moguće više primjera te dobre prakse. Dakle, recimo nastavnici da nam kažu kako su oni neke teme odradili na zanimljiv način, kako su uspeli da motivišu učenike i da prosto to nekako objavljamo, promovišemo, to će možda nekom drugom biti od koristi, a u svakom slučaju njima će biti neka dodatna satisfakcija i planiramo da svakako u narednom periodu pokrenemo jednu platformu koja će biti jedna vrsta resurs centra za nastavnike neke građanskog vaspitanja, gde ćemo pokušati da nekako sistematizujemo sve materijale, korisne informacije koje one mogu koristiti u svom radu.
I koliko ja sad mogu ovako kao neko ko se time ne bavi da zaključim, jeste da ono što je ideja ovog istraživanja u okviru projekta Odbrana ljudskih prava u učionicama jeste da se građansko vaspitanje u nekom doglednom vremenskom periodu pretvori u obavezni predmet i da se prepozna u okviru nastavno-naučnih planova koliko je bitno i važno da naši srednjoškolci budu edukovani kada su u pitanju ove teme.
Tako je. Mi zaista mislimo da je to jako potrebno, pre svega kao što sam rekla zbog toga što ne postoji drugi predmet gde oni o nekim temama vama mogu da dobiju informacije i zbog toga je potrebno da nekako samim tim promenimo, zapravo pre svega da promenimo i tu neku vrstu percepcije, jer mi sada imamo situaciju da građansko vaspitanje prvo izborni je predmet u istom rangu kao verska nastava, a sa druge strane ne postoji to takozvano brojčano ocjenjivanje kao što je slučaj sa drugim predmetima, nego opisno, i to na neki način može da stvori taj neki utisak i učenicima i roditeljima da to nije dovoljno važan predmet da bi neko sada trebao da uloži napora koliko na primjer i za matematiku ili istoriju ili neki drugi, a to je zaista vrlo važno i efekti toga što u tom predmetu se uče ne vide se možda odmah, ali svakako su potrebni da bi zapravo naš obrazovni sistem proizvodio aktivne građane koji će u nekom trenutku kasnije biti odgovorni prema svojoj zajednici, prema drugima u svom okruženju, koji će znati šta su njihova prava, šta su njihove obaveze, koji će prosto moći da doprinesu jednom napretku društva uopšte.
Evo, Bojan, došli smo do kraja ove naše prepodnevne šetnje. Ostaje mi samo da se dogovorimo da kad bude gotovi treći deo istraživanja, se ponovo nađemo pored ovim mikrofonima i da vam poželim da vas oni koji kreiraju naučno-nastavne programe na pravi način razumeju i prihvate vaše istraživanja za sledeće generacije.
Hvala puno.
Bila ovo Bojana Selaković, programski direktor građanskih inicijativa. A sa vama u studiju Radio Beograda bili su Mišo Milanov, Dragomir Stanojević, Ljubinka Dubrilović, moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Bob Stiger.